สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลานซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สำคัญเกี่ยวกับตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเวเนซุเอลาจับกุมผู้ช่วยระดับสูงของนายฮวนกูเอโดผู้ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศทวีตของอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่ที่ตำหนิเรื่องแนวคิดการประกันสุขภาพของผู้นำพรรคเดโมแครตทำให้เกิดการตอบโต้จากชาวฟินแลนด์รวมทั้งจากทูตฟินแลนด์ประจำองค์การสหประชาชาตินอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับวันน้ำสะอาดโลกวันที่22มีนาคมนะครับส่งท้ายวันนี้ประเทศใดเป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกนับเป็นปีที่2ติดต่อกันคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐกำลังจะยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลานซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อิสราเอลยึดครองได้หลังการทำการรบพุ่งเป็นเวลา6วันเมื่อปี2510และอิสราเอลเข้าครอบครองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยในการทวีตข้อความวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าที่ราบสูงโกลานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทั้งในทางยุทธศาสตร์และในเรื่องความมั่นคงต่ออิสราเอลและต่อเสถียรภาพความมั่นคงในระดับภูมิภาคการเปลี่ยนท่าทีของสหรัฐที่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลานนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางที่ราบสูงโกลานประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางกิโลเมตรตามแนวพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับซีเรียและหลังจากที่อิสราเอลสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวหลังการทำสงคราม6วันกับซีเรียมาได้เมื่อปี2510แล้วอิสราเอลก็ผนวกพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตนเมื่อปี1981อย่างไรก็ตามบรรดาประชาคมระหว่างประเทศไม่ยอมรับการผนวกดินแดนดังกล่าวและพิจารณาที่ราบสูงโกลานว่าเป็นเขตยึดครองของพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลครับคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเยือนเยรูซาเล็มนะครับซึ่งนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสหรัฐที่เดินทางไปเยือนเมืองดังกล่าวและไปเยี่ยมบริเวณกำแพงทางด้านตะวันตกของเมืองเยรูซาเล็มซึ่งในขณะนี้อิสราเอลได้ประกาศว่าเป็นเมืองหลวงของตนแทนกรุงเทลอาวีฟครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่อเมริกากลางผู้นำฝ่ายค้านและประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาฮวนกูเอโดระบุในทวิตเตอร์ในวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของเวเนซุเอลาได้จับกุมหัวหน้าคณะทำงานของตนไปรายงานระบุว่านายโรเบโตมาเรโรหัวหน้าคณะเจ้าที่ทำงานของนายฮวนกูเอโดถูกตำรวจควบคุมตัวไปเมื่อคืนวันพุธโดยขณะนี้ยังไม่ทราบว่านายมาเรโรถูกควบคุมตัวไว้ที่ใดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอออกมาประณามการจับกุมตัวนายมาเรโรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยระดับสูงของนายกวนฮวนกูเอโดที่ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเขาทันทีขณะเดียวกันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนายจอห์นโบตันก็ทวีตว่าประธานาธิบดีมาดูโรได้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวย้ำว่าทางเลือกทุกอย่างที่สามารถนำมาใช้เพื่อปลดนายมาดูโรออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นยังอยู่ในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการทางการทหารด้วยครับเรื่องของการใช้ทวีตอีกด้านหนึ่งนะครับการทวีตตอบ ต้ข้อเสนอเรื่องการประกันสุขภาพของนักการเมืองพรรคเดโมแครตโดยนางนิกกี้เฮลี่อดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติส่งผลกระทบต่อชาวฟินแลนด์และทำให้ชาวฟินแลนด์หลายคนทวีตข้อความคัดค้านและทูตฟินแลนด์ประจำองค์การสหประชาชาติต้องออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องการประกันสุขภาพของฟินแลนด์ด้วยมาร์กาเร็ตเบรเชียผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เขียนทวีตกระทบประเทศฟินแลนด์เรื่องนโยบายประกันสุขภาพจนถูกตอบโต้กลับจากทูตฟินแลนด์ประจำ UN นะครับในตอนแรกนางเฮลลี่กล่าวกระทบฟินแลนด์ทางอ้อมผ่านการปะทะทวีตกับนายเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกฝั่งเดโมแครตที่เตรียมชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าสวแซนเดอร์สผู้ที่สนับสนุนการประกันสุขภาพทั่วหน้าเขียนข้อความลงทวิตเตอร์ว่าค่าใช้จ่ายของสตรีในการคลอดบุตรเฉลี่ยอยู่ที่ $12,000หรือกว่า 370,000 บาทในสหรัฐเทียบกับ60ดอลลาร์ในประเทศฟินแลนด์นางเฮลลี่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติช่วงปีพุทธศักราช2560ถึง2561ถูกคาดหมายว่าอาจได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันในการเลือกตั้งอีก5ปีจากนี้นะครับเธอตอบโต้สวแซนเดอร์สว่าจริงอยู่ว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลสุขภาพมีราคาสูงแต่เป็นเรื่องที่น่าขันที่ไปเปรียบเทียบสหรัฐกับฟินแลนด์ไปถามคนฟินแลนด์ว่าระบบดูแลสุขภาพที่นั่นเป็นอย่างไรคุณคงไม่อยากฟังคำตอบหลังจากนั้นนะครับผู้ใช้ Twitter ที่ระบุว่าพวกตนเป็นชาวฟินแลนด์หลายร้อยคนส่งข้อความบอกว่าพวกเขารู้สึกดีและไม่มีปัญหากับระบบดูแลสุขภาพที่นั่นฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่เก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่สูงคือร้อยละ 51.6 แต่รัฐนั้นเป็นผู้จัดบริการต่างๆให้กับประชาชนมากมายตัวอย่างเช่นสตรีที่บุตรจะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนคุณแม่มือใหม่ที่ฟินแลนด์ยังได้เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กอ่อนฟรีและลูกสามารถรับการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนอกจากนั้นบริการเลี้ยงเด็กอ่อนยังได้รับการสนับสนุนด้านราคาจากรัฐส่วนมันดาสามารถลางานได้โดยยังได้รับเงินเดือนอย่างน้อย4เดือนที่ฟินแลนด์ครับและตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรต่ำที่สุดในโลกทางด้านทูตฟินแลนด์ประจำสหประชาชาติคายซอยเยอร์ตอบโต้นางเฮลลี่ด้วยทวีตหลายข้อความที่ชี้ให้เห็นถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของฟินแลนด์ก็กล่าวว่านอกจากการป้องกันการเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดบุตรแล้วฟินแลนด์นั้นยังติดอันดับ3ของโลกที่มีสถิติดีที่สุดเรื่องอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกคลอดอีกด้วยนอกจากนั้นเขากล่าวว่าประเทศของเขามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่ำเป็นอันดับ2ของโลกนะครับหลังจากที่เธอลาออกจากการเป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคมนิกกี้เฮลลี่ใช้ Twitter เป็นช่องทางสะท้อนมุมมองและเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเช่นการเรียนรู้ที่จะใช้แอปเรียกรถรับส่งของ Uber ลิปสติกยี่ห้อที่เธอชอบและโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขสุดรักของเธอที่ชื่อเจ้าเบนท์ลีย์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับฟินแลนด์มาที่นิวซีแลนด์นะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศห้ามซื้อขายอาวุธปืนไรเฟิลอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติทุกประเภทหลังจากเหตุการณ์ยิงกราดที่มัสยิด2แห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชสัปดาห์ที่แล้วมาตรการควบคุมอาวุธปืนนี้ยังรวมถึงตลับกระสุนแบบที่สามารถใส่กระสุนได้หลายชุดรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยแปลงปืนไรเฟิลธรรมดาให้เป็นปืนกลอัตโนมัติด้วยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยังได้ประกาศโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพื่อให้เจ้าของปืนสามารถนำปืนไปมอบคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเป็นเงินกลับมาโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นราว140ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อคืนปืนเหล่านี้ คาดว่ารัฐสภานิวซีแลนด์จะรับรองร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่นี้ในช่วงกลางเดือนเมษายนในปัจจุบันนิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากรราว5ล้านคนมีผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายราว 250,000 คนและคาดว่ามีอาวุธปืนอยู่ในนิวซีแลนด์ประมาณ 1,500,000 กระบอกด้วยกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้น3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวในแดนบวกโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น217จุดวันนี้ปิดที่ 25,763 Nasdaq สูงขึ้น110จุดอยู่ที่ 7,839 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น31จุดปิดที่ 2,855 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยมาเลเซียลงนามแผนลงทุนราว 28,000 ล้านบาทในปากีสถานระหว่างภารกิจเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันค่ะนายราซักดาวูดที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายอิมรานข่านนายกรัฐมนตรีของปากีสถานระบุว่าภาคเอกชนที่ร่วมคณะเดินทางมากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียดร.มหาธีร โมฮัมหมัดจะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการลงทุน900ล้านดอลลาร์หรือราว 28,000 ล้านบาทในวันศุกร์นี้ตามเวลาปากีสถานในการลงทุนด้าน IT และภาคการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะนายดาวูดมองว่าความร่วมมือกับมาเลเซียจะช่วยให้ปากีสถานมีบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้นนอกจากนี้ภาคธุรกิจมาเลเซียมีความสนใจที่จะลงทุนในภาคส่วนอื่นๆของปากีสถานอาทิด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จะช่วยการส่งออกของปากีสถานได้มากขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทโปรตอนผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติมาเลเซียลงนามข้อตกลงกับหุ้นส่วนปากีสถานเพื่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกในเอเชียใต้ที่นครการาจีของปากีสถานบทบาทของนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านหลังขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำปากีสถานเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีมาตรการเชิงรุกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งกับจีนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และมาเลเซียซึ่งช่วยดึงดูดการลงทุนและเงินทุนต่างชาติเข้ามาแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศค่ะต่อกันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหมายเรียกให้บริษัทโบอิงผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของอเมริกาเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยกรณีการออกใบรับรองเครื่องบินรวมทั้งการทำการตลาดของโบอิง 737 MAX ของบริษัทการสอบสวนคดีอาญากับบริษัทโบอิงที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุเครื่องบินโบอิง 737 MAX ของสายการบิน Lion Air ตกในอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยทีมสืบสวนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบรับรองเครื่องบินและขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของบริษัทโดยเฉพาะประเด็นที่โบอิงสามารถออกใบรับรองความปลอดภัยของเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะและข้อมูลที่โบอิงส่งให้กับทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAAที่ระบุว่าเครื่องบินโบอิงรุ่นที่เกิดเหตุนั้นปลอดภัยรวมถึงการทำการตลาดของโบอิง 737 MAX ของบริษัทด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิง 737 MAX นั้นถือเป็นเครื่องบินรุ่นสำคัญของบริษัทด้วยยอดสั่งซื้อ 5,000 ลำที่กำลังผลิตเพื่อจัดส่งในอีกหลายปีข้างหน้าและจะส่งไปแล้ว371ลำในช่วงที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าจะมีการรับรองเครื่องบินรุ่นนี้ว่าปลอดภัยค่ะส่วนความคืบหน้าของเหตุเครื่องบินโบอิง 737 MAX ที่ตกถึง2ครั้งในรอบ5เดือนพบความเชื่อมโยงล่าสุดได้ว่าเครื่องบินทั้ง2ลำนั้นที่เป็นของสายการบิน Lion Air และ Ethiopian Air นั้นต่างไม่ได้ติดระบบตรวจจับความบกพร่องของเซ็นเซอร์ควบคุมการบินค่ะซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเครื่องบินอย่างมากแต่ทางโบอิงกลับขายระบบความปลอดภัยเหล่านี้เป็นตัวเลือกเสริมของเครื่องบินซึ่งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแทนค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าจะเพิ่มความเข้มงวดและมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวล่าสุดซึ่งมีอยู่กว่าหลายร้อยล้านบัญชีค่ะเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จัดเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากถึง600ล้านบัญชีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012โดยไม่ต้องเข้ารหัสและรหัสผ่านเหล่านั้นปรากฏอยู่ในรายการเอกสารที่พนักงาน Facebook ที่มีอยู่หลายหมื่นคนสามารถเข้าถึงได้ ได้ค่ะซึ่งทาง Facebook ยืนยันว่ายังไม่พบการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้รวมถึงจะแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบราว600ล้านคนจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด 2,700 ล้านคนในปัจจุบันเพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุดแต่หลังจากข่าวนี้ออกมาเป็นเหตุให้หุ้น Facebook ร่วงเกือบ1%ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะไปส่งท้ายกันที่เชฟชาวอินเดียอเมริกันคว้ารางวัลออสการ์แห่งวงการอาหารอเมริกันในการผลักดันการสร้างระบบอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนที่สูญหายไปจากยุคบุกเบิกแดนตะวันตกของอเมริกาให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะโดยเชฟผู้นี้มีชื่อว่าชอนเชอร์แมนเป็นสมาชิกชนเผ่าอินเดียนแดงจากรัฐเซาท์ดาโกตาคว้ารางวัลเจมส์เบียร์ฟาวเดชั่นที่เปรียบเสมือนออสการ์ในวงการอาหารอเมริกันค่ะจากวิสัยทัศน์ของเขาในการพัฒนาเทคนิคการเกษตรแบบยั่งยืนตามแบบชนพื้นเมืองอินเดียอเมริกันโดยแนวคิดด้านอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืนแบบชนเผ่าอินเดียแดงนั้นสร้างความประทับใจและได้รับความสนใจจากเชฟรุ่นใหม่ที่สนใจด้านความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างสูงสุดในเมนูอาหารค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันVOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวธุรกิจไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับวันศุกร์ที่22มีนาคมนี้เป็นวัน World Water Day และองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งนักรณรงค์เรียกร้องต่างรณรงค์ให้มีโครงการจัดหาน้ำสะอาดทั่วโลกคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานของอาราชอาราบาสดิผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับวันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day ซึ่งองค์กรต่างๆรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและการจัดสรรทรัพยากรนี้นะครับสหประชาชาติเรียกร้องให้การเข้าถึงน้ำสะอาดเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสนอให้ประเทศต่างๆร่วมกันทำให้ประชาชนทั่วโลกมีน้ำสะอาดใช้ภายในปีคศ2030หรืออีก11ปีจากนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ายังคงมีคนจำนวนมากที่ขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับหน่วยงานยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกเคยทำสำรวจและพบว่าประชากร780ล้านคนทั่วโลกต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาได้มีน้ำสะอาดใช้โรบินฟิชเชอร์จากหน่วยงาน Water Aid อเมริกาตั้งคำถามที่ให้คนทั่วไปจินตนาการถึงการเดินทางหลายกิโลเมตรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและห้องสุขาที่ปลอดภัย
Could you imagine waking up in your household and having to walk miles to get a clean glass of water, or better yet, having to walk miles to even find a safe place to go to the restroom?
ขณะเดียวกัน เจสัน บรูคส์ ที่ปรึกษาขององค์กร ADRA International ระบุว่าน้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญและหากไม่มีน้ำเราไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได
้ Where there's water, everything is possible. But in reality, without waterYou can't do anything. It is a complete barrier to.
เขากล่าวว่าการเข้าไม่ถึงแหล่งน้ำสะอาดนั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสุขอนามัยนะครับองค์กรของเขาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นขุดบ่อน้ำและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำสะอาดให้กับคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาบอกว่าโครงการลักษณะนี้ที่ทำอยู่ในประเทศโมซัมบิกช่วยจ้างงานราว 7,000 ตำแหน่งทั่วโลกได้นะครับ
We can't do anything without the local community and the leaders of that community who have to be responsible for maintaining access to safe water supply.
Jason Brooks กล่าวครับว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจะไม่สามารถเดินหน้าและสานต่องานได้เลยนะครับด้านทูตสหภาพแอฟริกันประจำสหรัฐดร.ชิโฮมบอรีกัวกล่าวว่าเด็กหญิงจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะต้องช่วยทางบ้านทำงานซึ่งในบรรดา งานเหล่านี้ประกอบด้วยการเดินทางไปนำน้ำสะอาดมาอย่างครัวเรือน
We can start with the girl child and her inability to go to school because she has to help the parents with household chores and fetching water is one of those
ขณะเดียวกันลินซี่เดนนี่แห่งโครงการ Global Water 2020ระบุว่าน้ำนั้นเกี่ยวโยงกับการดูแลสุขภาพโดยตรงนะครับ
Think about all the things a hospital does with water. There's hand washing, there's cleaning of equipment, there's cleaning of surfaces.
เธอบอกว่าถ้าโรงพยาบาลนั้นขาดน้ำสะอาดก็จะไม่สามารถทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และรักษาสุขอนามัยและยังไม่รวมถึงการใช้น้ำดื่มเพื่อรับประทานยาอีกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการสร้างระบบพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงน้ำสะอาดนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มครับ
If you have money to build roads, you have money to build wells. If you have money to invest in internet, you can find money for it.
ครับโรบินฟิชเชอร์กล่าวนะครับว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับโดยปกติแล้วกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งประกอบด้วยเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนมักจะได้รับการจัดอันดับในแง่คุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับและปีนี้รายงานของสหประชาชาติระบุว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่2ติดต่อกันเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ค่ะฟินแลนด์ประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นผืนป่าไม้สวยงามสวัสดิการสังคมดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลกและเศรษฐกิจฟินแลนด์ก็ไม่น้อยหน้าประเทศในฝั่งยุโรปนะคะแต่ก็เรื่องชื่อลือชาเรื่องฤดูหนาวอันยาวนานจึงนำไปสู่คำถามที่ว่าเหตุใดฟินแลนด์จึงกลายเป็นประเทศที่มีระดับความสุขมากที่สุดในโลกได้ซึ่งชาวฟินแลนด์หลายคนก็ยังไม่แน่ใจถึงปัจจัยส่งเสริมความสุขในประเทศอยู่เหมือนกันค่ะ
Our economy is doing fine and I don't know maybe
เอมิเลียนักกฎหมายในกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์บอกว่าเศรษฐกิจประเทศของเธอก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่เธอคิดว่าการได้ใกล้ชิดธรรมชาติอาจจะเป็นปัจจัยสร้างความสุขให้ชาวฟินแลนด์ก็ได้ค่ะด้านคู่รักวัยเกษียณในฟินแลนด์ลีน่าและออลลี่ไวซาเนนต่างมองว่าความมั่นคงปลอดภัยน่าจะมีความสำคัญต่อความสุขของคนในประเทศค่ะลีน่าบอกว่าสภาพอากาศในฟินแลนด์ไม่น่ามีผลต่อความสุขของคนในประเทศค่ะเพราะเราเผชิญกับฤดูหนาวที่ยาวนานและมืดมิดแต่ความปลอดภัยและความมั่นคงในประเทศน่าจะมีผลอยู่มากค่ะเช่นเดียวกับออลลี่นะคะที่เห็นด้วยว่ากรุงเฮลซิงกินั้นปลอดภัยไม่ต้องคอยระแวดระวังตลอดเวลาและสามารถไว้ใจผู้คนที่นี่ได้ค่ะสูตรลับแห่งความสุขของประเทศฟินแลนด์ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่2ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติมาจากส่วนผสมของธรรมชาติความปลอดภัยระบบดูแลเด็กที่ราคาเข้าถึงได้ระบบการศึกษาฟรีรวมทั้งสาธารณสุขที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนอย่างเต็มที่ซึ่งกลุ่มที่ติด10อันดับแรกของประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกอย่างเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานิวซีแลนด์และออสเตรียก็มีปัจจัยส่งเสริมความสุขที่คล้ายคลึงกันค่ะในรายงานของ UN ระบุว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศใดกลุ่มยุโรปตะวันออกประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราและหลายประเทศในลาตินอเมริกาปรับอันดับแห่งความสุขขึ้นมาอย่างมากขณะที่เยเมนอินเดียซีเรียบอสวานาและเวเนซุเอลากลับมีอันดับความสุขที่ลดลงอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันโดยปัจจัยที่ลดระดับความสุขของประเทศเหล่านี้ก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจการสนับสนุนทางสังคมวิถีการปกครองของประเทศปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเทศก็มีปัจจัยสำคัญนะคะเพราะรายงานของ UN พบว่าผู้คนจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะอย่างกรณีประเทศที่เผชิญความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศอย่างซูดานใต้สาธารณรัฐแอฟริกากลางและอัฟกานิสถานก็อยู่ในอันดับท้ายๆเพราะขาดปัจจัยส่งเสริมความสุขที่กล่าวไปข้างต้นแต่ที่น่าสนใจก็คือประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจกลับไม่ติดท็อป10และกระเด็นไปอยู่อันดับ19นะคะซึ่งรายงานของ UN พบว่าชาวอเมริกันประสบปัญหาโรคซึมเศร้าอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดการพันนันและภาวะเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และพบว่าการใช้เวลาบนสื่อสังคมออนไลน์มากจนเกินไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับความสุขที่ลดลงโดยเฉพาะกับวัยรุ่นค่ะ รายงานของ UN ระบุได้ว่าตอนนี้ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการสร้างความสุขของแต่ละประเทศแต่ปัจจัยที่จริงแท้แน่นอนสำหรับการสำรวจครั้งนี้ก็คือไม่ว่าอากาศจะดีสักแค่ไหนก็ไม่ได้รับประกันถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นค่ะ
Don't worry Be happy Don't worry
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ